Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Baie welkom by vanaand se Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete en saam met Dr. Jaco van die Kerk. Soos ek dink Jaco, jy het seker 'n lekker breek gevat laasweek. Ons het jou baie gemis, maar gelukkig was Jaco en hy het uit hom baie goed van sy taak gekwyt. Ek moet vir jou dit sê.
Ek is baie bly om terug te wees en goeienaand aan almal wat luister ook.
Jaco, net vanaand, ons kyk nou so 'n paar nuusstories en ek wil ek gaan daarin miskien ook hou vir laaste, want dit is vir my nogal baie snaaks, maar het lyk vir my dat COVID is nog steeds ongelukkig een van die groot gesprekpunte in Suid-Afrika. Kom ons begin met Arisa Janssen van Rensburg, wat om net 25 geskryf het, dat COVID en stil, wat daar is nou blijkbaar een tekort, en hierdie tekort dien tot volgende week, lyk het vir my.
Ja, Pieter, ek dink net soos wat 'n mens half spoed kry met hierdie inentingsprogram, dan is daar altyd iets wat gebeur. Is dit nie onluste is nie, is dit 'n tekort aan aan immunisasies. Maar ek sien, hulle sê ook dan volgende week verwag hulle dan 5.2 miljoen inentings van Amerika af, wat dan weer die ding aan die gang kan kry. Ek dink daar is maar baie stampe en stote en ek dink dit gaan oor baie redes, finansieel dalk, logistiese redes, om hierdie goed by te kry. En ek dink baie mense wil nou graag die inenting hê. Waar ons in die begin van hierdie hele proses, dink ek, 'n groot persentasie van die bevolking gehad het, wat baie skepties was oor die inenting. Nou sien hulle die familie het die ding gekry, en nou wil almal dit hê. En ek dink, baie mense registreer, maar wag ook nie vir afsprake nie, en gaan in, en dan baie keer is dit nou half 'n oorvlaag van mense wat weer ingeënt word. So ek dink, dis sleg, maar ten minste is dit net vir tot volgende week, en dit is nie ding wat nou die heeltemal die ding tot stilstand gaan druk nie.
Ek sien ook dat die VSA, Joe Biden, het gesê dat hy aan Suid-Afrika so 5.6 miljoen Pfizer dosisse gaan skenk, lyk het vir my, en ek meen dit is al klaar een finansiële bietjie van 'n minder, of minder van 'n finansiële las op Suid-Afrika, want ek meen, hulle moet betaal vir hierdie goeders. Ja. So dit help ook daarom klaar om dit te doen, so dit is daarom goeie nuus. Dan 400 leerlinge in die Weskaap het COVID-19, ons skole het nou al reeds begin maandag.
Ja, ek dink, as ek kyk na wat in die hospitale gebeur, en ek en ook die koning het ook nou van die graf daar gepraat, ek dink die getalle by ons is besig om af te neem, maar dit beteken nie die ander provinsies is nou gevrywaar en nou die derde vlag nou oor is nie. Ek dink dit kan baie maklik nou na die ander provinsies toe gaan, waarvan die Weskaap die aard van die saak een is, en ek sien dis nie net die kinders nie, maar is ook die onderwysers wat dan in groot getalle positief toets vir COVID nou, en ek dink ons gaan dalk sien in die ander provinsies massiewe pieke. En hulle moenie te gerus voel, omdat hulle dink Gauteng is nou oor dit, so ons is oor dit nie.
Ja, dan ons het al reeds vroeger met Dr. Emmanuel Taban gepraat oor sy boek en sy lewe, en ook oor die tegniek wat hy half eindelijk maar raak gedoen het, by chance, by die hospitaal, om bykie meer van hy goed uit te kryk, en jy kan bykie meer daarover praat, Jaco, maar ja, hy het een baie oulike artikel skryf oor Ivermectin, en hy sê, pas op vir hierdie stroopies.
Ek is so bly, jy weet, die slimmer ouwens en die bekende ouwens en die soos wat hulle in die artikel sê, ook een gerekende pulmonoloog, daar oor praat. En een van die redes wat hy dan daar noem, is dat mense wachte lang om hospitaal toe te gaan, nadat hulle siek word, want hulle glo Ivermectin gaan hulle gezond maak. Ek dink, as een mens dink aan net die laaste twee weke, die grootste studie, dink ek, wat seker in die wereld gedoen is, wat die Egiptenare gedoen is, is eindelijk onttrek. Weens die feit dat die data dan eindelijk basis verkeerd ingevoer is, of dan eindelijk gefraud is, kan ek maar sê. So, die mense wat vir Ivermectin is, en die studies doen vir Ivermectin, wonder een mens, hoe objektief hulle kyk na hierdie ding. Ons sien, en ek dink, Dr. Taban gaan het ook sê, sien dat mense komplikasies kry van Ivermectin, en baie keer dink ek is dit ook as mense dit begin gebruik en hulle word siek, dan begin hulle dosisse verhoog en dan is jou risiko vir komplikasies net soveel meer. So ek dink definitief, dis 'n ding wat mens rarig voor moet oppas. Ek het verlede week woensdag, is dit woensdag of donderdag, het Medical Protection Society, wat al die dokters in Suid-Afrika, of meeste dokters in Suid-Afrika verseker, webinar gehou wat sê dat hulle ons nie net voor die voet gaan dek as daar eise kom nadat iemand dit vir 'n pasiënt voorgeskryf het en as die pasiënt dan skade optel nie. So dit maak dat dit eindelijk regtig, jy moet braaf wees as jy dokter is nog steeds daar buite om dit voor te staan, denk ek.
En die feit dat baie mense het moontlik nie by 'n dokter kry nie, want baie dokters is maar, wat ek meen, is hele hofproses wat iemand aan te doen.
Dit is een groot
maar,
story.
En dan, so mense kry het maar half op die swart mark en neem dosis.
Ja, die dosis is nie mooi uitgewerk nie. Ek weet, ek het geluister na voordrag van professor Guy Richards ook, wat een baie bekende in medisyne kringe is in Suid-Afrika. En hy het 'n uur en 52 minute voordrag gehad oor hoekom nie ivermectin nie en hoekom dit nie gaan kan werk nie op die hele meganisme van werking ensovoort. So daar's regtig waar te veel redes om dit nie te gebruik nie en om regtig weg te bly daarvan af en na die gewone medisyne toe terug te keer.
En dan lyk het vir my dat kenners begin al klaar beplan aan die vierde vlak. Lyk het vir my.
Ek dink, dit is, ons is nog nie eens, ek verstik amper in my eie asem as ek dink aan die vierde vlag, want ek dink nie ons is al herstel van die derde vlag nie, maar ek dink is sekerlik onvermydelik, dit gaan kom, maar ek dink ten daardie tyd behoort ons meer inentings agter die rug te hê. En as mens meer inentings agter die rug het, gaan mens waarskynlik nie so slegte siekte sien nie. En een mens gaan baie keer mense kry wat nie, glad nie eers symptomaties is nie, wat dalk in kontak is, maar wat nooit siek word nie. So ek dink, daar sal sekerlik een vierde vlag kom, maar ek dink, ek wil vir myself sê, eintlik, in my hart, voel ek hoop die derde vlag was die ergste.
Dan een artikel wat definitief my oog gevang het, dis nou net jammer dat die weet, onderwijsers het bestaan Johnson & Johnson gekry, my vrou is onderwijser, maar hulle sê, blijkbaar groter borste is een neeweffek van Pfizer en stof.
Ja, Pieter, ek dink, morgen gaan al die vrouens in Pretoria dalk voor die inentingscentrum staan en die mans wegjaag. Hulle praat van die sogenoemde Pfizer boob job, want een groot klomp patiënte het, nadat hulle die Pfizer inenting gevind, dat hulle borsmaat vergroot, vrouwelike patiënte uit die aard van die saak, maar ongelukkig lyk dit, asof dit net die lymfkliere of die lymfnodes is wat vergroot, en dis tydelik, en dis maar deels ook baie keer wat gebeur na immunisasies, as mense immuunsysteem respondeer op 'n immunisasie, dat die lymfkliere kan vergroot en dis wat die borsmate vergroot. So ongelukkig is dit nie 'n permanente oplossing vir die probleem nie.
En dan net om af te sluit met die nuus wat of stories wat nuus gemaak het. Dit lyk dat 'n baba se oog dankse 'n baie ingewikkelde tegniek gered is en dit is Erika Kroksvoet wat 37 jaar oud is van Howick in KwaZulu-Natal. Moes loop totdat haar baba AJ se rare siekte en die eerste in sy soort met interne bestralingsterapie by die Universiteit van Kaapstad se privaat akademiese hospitaal in Kaapstad behandel is.
Ja, Pieter, en ek dink dit is waar mens weer moet sê, 'n ma se instink moet 'n mens nooit in twyfel trek nie. As 'n ma vir jou sê haar kind is siek, dan sal kind siek waarskynlik. Jy moet net gaan soek waar en wat fout is. Hierdie ma het eintlik net 'n letselkie op die kind se wang en toe 'n verdere letselkie op die vel opgemerk. Meeste dokters het net vinnig daarna gekyk, sê dis alright, daar's niks anders nie. En toe die oogie begin die linkerkant se oogie met melkerigheid en die pupil was nie duidelik nie. En die kind is of AJ is toe deur 'n oftalmoloog ondersoek, het 'n biopsie geneem. En hulle het kindersiekte zantogranuloom by hom gediagnoseer, wat dan ook sy oog aangetast het, wat dan behandel is met 'n vorm van bestraling, wat eintlik die eerste in sy soort is, by die Universiteit van Kaapland, of van Kaapstad, En ek dink dit is ongelooflik dat die instink van 'n ma regtig haarself gedruk het om nog en nog en nog mense te gaan sien totdat sy definitief 'n uitkoms en 'n naam vir die kind se siekte gekry het. So ek wil nou nie sê almal wat se babietjies letseltjies op die vel het moet nou slaaplose nagte hê nie, maar definitief is dit in jou gemoed is dat dit vir jou voel iets is fout met jou kind, gaan soek hulp. Al gaan dit verby 'n paar spesialiste, ergens langs die pad gaan jy dalk jou antwoord kry.
Dis dit vir die nuus stories, bly geskakel, selfs bietjie net hierna oor diabetes.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ek weet ons nou nie baie veel meer wat die mens kan sê oor diabetes nie, maar ek dink weet omdat almal ons nou maar reeds bewus is van hierdie kan die mense dit disease noem, Jaco?
Ja, dis 'n siekte en ek dink is een van die groot siektes van die wêreld. En ek dink daar is toch baie wat een mens daaroor kan sê. Ek dink is een van die meer komplekse siektes ook. Ek dink as jy diabetes verstaan jy waarskynlik medisyne, want daar is baie goed wat ek self nie verstaan nie, wat seker nie veel sê nie, maar daar is baie, diabetes is eintlik 'n komplekse siekte en met al die komplikasies geassosieer met diabetes, is dit regtig waar een van die groot siektes, dink ek, in ons land. En as ek reg is, dan, en ek onthou reg, is diabetes ook een van die oudste siektes wat al beskryf is.
Sure.
Ek dink ons kan sommer wegspring en vir Dr. Koning vra, waar kom diabetes vandaan in die terme van die geskiedenis? Want dit is baie ou siekte. En wat beteken die woord diabetes mellitus? Want mense kry verskillende diabetese. Jy kry diabetes insipidus en al en so, wat beteken diabetes mellitus?
Diabetes mellitus is 'n baie ou siekte, soos Dr. Jaco gesê het, of 'n erkende siekte. Ons kry antieke Egiptiese geskrywes, ek dink is 1500 jaar terug al, ons kry Indiese antieke geskrywes, waar al gepraat word van 'n blaas, iemand wat baie ireneer, 'n blaas wat die hele tyd uitloop, 'n stormvloed vanaf die blaas. En toevallig ook, dis waar die term diabetes vandaan kom, is 'n ou Griekse woord meer as Latijns, maar dit beteken baie ireneer, oorloop. En dan die mellitus natuurlik is 'n meer 'n Latynse term wat verwys na soetigheid, na heuning. En dis die interessantheid, en ek dink vanaand se gesprek ook toetsings in die verlede wat gedoen was in Indië byvoorbeeld, is die persoon gevra om te urineer op die grond. En dan is daar gekyk of dit mure lok. En ander kulture weer is die patiënt gevra om sy vinger in sy eie urine, dis opgevang en hy moes sy vinger aflek. En as hy soetigheid kom proe, ongelukkig was daar kultuur waar die dokter die proewerk moes doen, maar ek het bly, ons het nou daarom in die 21ste eeuw. Maar in beginsel dan die term diabetes beteken baie urinering en dan mellitus soetigheid in die urine.
Kan een mens dit ook ruik as iemand diabetes het?
Dit kan, ons sien dit in sekere hondspesies bijvoorbeeld, wat diabetes kan uitreik. Wat ons wel kan agterkom is meer wanneer daar komplikasies met diabetes is, soos ketone wat vorm of so, dit het 'n baie soetige reuk wat dit aan die persoon gee, en dit is nie regtig die suiker wat jy kan reik nie, dis meer die afbraak van die suiker wat die persoon kan reik.
So, dis baie interessant. En toevallig dat jy sê in Indië waar daar geskrifte gevind is, en sulke goed, is dit ook nie die land wat ongelukkig met hulle ek wil nie sê kultuur nie, maar Indiërs sukkel mos maar eintlik maar baie meer met diabetes, nie waar nie?
In Aziatiese areas is diabetes in prevalensie baie hoër. Daar's baie vraag nog precies wat het is waarschijnlijk maar een genetische drijfveer wat het plaasvind, meer as rarig dieet en activiteit. Ons sien dit reg oor die wereld ook, hoe meer verwesters nasies raak, vooral derde generaties na die tweede wereldoorlog begin diabetes mellitus sy kop ook weer uit te steek en in incidentie te verhoog. Dit is wat Dr. Jaco ook genoem is baie faktore, dus diabetes mellitus per se is eintlik net 'n sindroom wat geassosieerd is met 'n hoë suikervlak. Maar die meganisme waarmee hierdie hoë suikervlak ontwikkel, is nie eenders by almal nie. Inteendeel, ons deel het eintlik in vier hoofgroepe op, waarvan ons almal natuurlik die tipe 1 en die tipe 2. Die tipe 2 is natuurlik 90% meer van diabetes pasiënte, is meer ons volwasse aanvang, ons assosieer dit meer met metaboliese siektes, met oorgewig, onaktiwiteit, dieet en dis meer. waar tipe 1 dan is persone wat van die begin af is hulle insulien afhankelijk, is meer in ons jonger persone aantoonbaar, maar ons het ook 'n tipe 3 en 'n tipe 4, dit hang af wat die literatuur mis gebruik, maar tipe 3 gewoonlik is verwysend as 'n ander siekte wat die suikerwaardes laat opskiet. COVID is baie goeie voorbeeld. Mm. Ons sien dit, Dr. Jacco, ek sit nou en wys vir Dr. Jacco een bloedresultaat, ek het gisteraand 'n man opgeneem met 'n COVID-infeksie en sy suiker was 75.
Sure. En ek dink om het net in perspektief te sit, een normale ou, so by 4, 5 is een normale suiker, en as een mens nie vast in dit is nie, en een mens diabetes, per definitie moet jou suiker 11.1 of hoër wees, as mens dan dink aan 75, dan is ongelooflik, mens dink nie eers, iemand kan leef met so suikervlak nie.
Ja. Nou, laatstens is daar type 4, en hier is gereserveer vir swanger vroue. Ons sien een variasie van suikerversteuring in swanger vroue en dis in die swangerskap self en dan sal mense natuurlik opvolg op het een post-swangerskap implikasie ook op die persoon het.
Ek sal graag wil terugkom oor die interessante feit wat jy nou gesê het oor COVID-19 patiënte, oor die een wat nou letterlik sy suiker 75 was. So die persoon kan dan in skokken gaan en dan is het eerder dan die diabetes skok wat hom dan doodmaak, of is het dan die COVID-19 wat hom doodmaak?
ek dink is die COVID waar die suikers opjag, so die oorsaak van dood is COVID.
Primair.
Natuurlijk, die mechanisme waarmee COVID dan, sou jy sê, daar was nou afsterwe, weens complicaties van oor suikers, dan sal mens natuurlijk sê, ja, dit was die mechanisme, maar dit was COVID waar die mechanisme aan die gang gesit het.
En behandel jy dan so'n patiënt dadelijk met insulien, of is het al te laat te laat, dan as het...
Nee, jy spring in. hierdie is gelukkig nie een algemene akute complicatie van diabetes, maar is een toestand wat ons noem een hyperosmolare non-ketotiese staat van diabetes, word geassocieer gewoonlik met multi-orgaan besering en inkorting, word ook dan geassocieer baie maal met 'n coma beeld en dan 'n verstoring van breinfunksie, want die brein swel letterlik van hierdie suiker wat so hoog is. Ja. En dit moet onmiddellik gehanteer word. Ons hanteer dit met baie vocht, daar is 'n baie swaar komponent van dehydrasie by hierdie pasiënte. Ja. Weer vir dieselfde rede. Die rede hoekom diabetes so baie urineer is, by non-diabetiese pasiënte is daar meganismes om nie suiker in die urine toe te laat nie. Ja. So word altyd teruggebring. Suiker, jy kan experiment vanaan doen, gaan gooi 'n bietjie suiker op die tafel en sit 'n druppel water langsom en gaan kyk stadig aan hoe trek daai suiker osmoties die water na dit toe. So as daar in diabetes waar dan net eintlik plaasvind, die suiker is so hoog, dit word letterlik in die urine uitgedruk. Wanneer dit in die urine is, trek dit nog meer vocht in die urine in en daarom die verhoogde volume van urine. En hierdie pasiënte die dreef baie vinnig en dit is wat ons baie keer in ongeval op Dr. Jacco in ongevalle sien en een van die hanterings is dan verskriklik baie vog wat moet toegedien word binne aard. Tweede mechanisme natuurlijk, jy wil onmiddellik hy suiker begin beheer kry, wil jy metabolisme weer aan gang kry en daarvoor het jy insulien nodig. Dink hier belangrik vir die publiek om te verstaan, ons lichaam het nie insulien geskep een dag om suiker mee te beheer nie. Insulien is eintlik 'n groeihormoon. Maar wanneer insulien afgeskei word, wanneer die liggaam dink groei kan plaasvind, dan sal dit insulien afskei en dit sal dan suiker in die selle intrek, want suiker is nodig om groei en verdeling van selle in die goedere te kry. So eintlik wanneer jy suikersiekte het, wat ook al die rede rondom insulien, het jy eintlik 'n verlies van hierdie groeihormoon effek. En dit is baie keer waar persone dan begin probleme kry met metabolisme, want die selle kan nie lekker verdeel nie, hulle is nie gesond nie, hulle metabolisme raak versteur. Dit is ook een van die gevaartekens by baie diabetes, die persoon is oorgewig. En dan sal jy vir jou sê, ja, maar die laaste 3-4 maande het ek nou gewig verloor. En die rede is eintlik die afwesigheid van die groeihormoon effek van insulien, wat die gewig verlies. Dit was nie die lewenstyl of die lewenskeuse of goeie geluk wat iewers vir die gewig verlies dan aangebring het.
Tyd vir Jacco se mediese minuut, maar net voor ons daarby uitkom, onthou asseblief, ons het 'n vraag vir Jacco so aan die einde van die program, as jy enige mediese vraag het, dit hoef nie verband te hou met ons onderwerp nie, kan jy dit graag stuur na ons WhatsApp nommer toe, na 061-610-4576, en onthou standaard tariewe geld.
Ons praat vanaand oor diabetes, en dis net gepas, dink ek, om 'n diabetiese mite net in die nek in te slaan, ek dink, baie mense sê al mense ken of self by die dokter aankom en sê ek het diabetes ontwikkel nadat ek 'n groot skok kry het of van die skok het ek diabetes ontwikkel want my man is oorlede of my kind is in 'n motorvoertuigongeluk oorlede en daarna het ek diabetes geword en ek dink dit is 'n groot mite daar buite. Die enigste rede hoekom jy dit dan agterkom is omdat die feit is jy het 'n dokter gaan sien weens die skok en die ander rede en die angsmiddel wat jy eintlik gaan soek het en die dokter het net toevallig jou suiker getoets en agtergekom jy is 'n diabetes. Daar is nie so 'n komponent dat skok jou ewe skielike diabetes gaan maak nie. En ek dink dis 'n ding wat almal net moet onthou in die toekoms.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom terug. Ons gesels oor diabetes. En as jy enige vrae het, is welkom te stuur as dit gaan oor diabetes. En dan wil ek ook net noem, jy kan ook vir Dr. Jaco van die Kerk enige vraag vra, enige mediese vraag aan die einde van die program, dan is het tyd vir vraag vir Jaco. So as jy dan iets wil, nie spesifiek tot diabetes nie, of iets anders te wil vra, as jy meer as welkom, 061-610-4576, onthou stand daar tariewe geld. Ons gaan voort met diabetes, Jaco.
Ja, Pieter, ons het nou gepraat 'n bietjie oor die geskiedenis van diabetes, maar ek dink is belangrik om ook te sê hoe diagnoseer ons diabetes en hoe moniteer ons diabetes, want dit is nogal baie belangrik. Die eerste ding, dink ek, hoe diagnoseer mens diabetes, is punt nommer 1, mens moet gaan kyk na die simptome. As jy die dokter gaan sien en jy het baie urinering, soos ons gesê het, jy is baie dors, jy het meer urinering in die aand, jy dan gewigstoename, of jy dan gewigs af of verlies, ook soos dokter Koning nou gesê het, dan moet een mens dink aan diabetes. En dan gaan mens maar vir bloedtoetse. Ek dink die eerste een is dat mens vastende glikose moet toets. Mens kan ook glikose toets. Lekrake glikose is maar daai gedeelte wat jy hoef nie noodwendig 6 tot 8 ure niks te eet of te drink nie. So dit is uit die aard van die saak enig tyd van die dag wat jy dan dit kan toets, behalwe in die eerste 2 ure, en in die eerste 2 ure kan dit na ete, kan dit ook opgaan en hoor word. En dan doen ons ook HbA1c, en ek dink Dr. Koning kan hier inkom en vir ons bietjie meer vertel van die HbA1c, want ons gebruik het ook vir monitering van diabetes.
Ja, ek dink wat Dr. Jaco ook hier sê, diabetes mellitus is diagnose gebaseer op 'n suikerwaarde. En al die toetse vir die diagnose is natuurlik dan suikerwaarde. So ons het eindelijk 3 toetse. Die ene is die likrake toets, is enige tyd van die dag. Jy kom in die spreekkamer, prik jou vinger en as jou waarde bokant 11.1 is, is die kans eindelijk dat jy die diagnose dra. Die vaste een natuurlijk meer betroubaar. Meeste dokters sal dan natuurlijk een vaste een ook later vra. En dis waar jy dan vir 'n rukkie nie eet of drink nie. Jy word getoets. As die waarde daar bokant 7.7 is, dan is dit natuurlijk diabetes mellitus. Baie sensitieve toets en ons reserveer het meer vir ons metaboliese patiënte, is een wat ons noem 2 ure glikose tolerantie toets, wat ons basis eigenlijk uit die toets uit leer is, die persoon is ook vastend, hulle word dan gekonfronteer met 'n suikermengsel en ons kyk eigenlijk metabolies, hoe reageer hulle daarop, so vir die oor die 2 ure periode word hulle suiker kort gemeet. Natuurlijk as die waarde dan ook die bokant 11.1 gaan, vooral na die 2 ure waarde, dan dik ons aan suikersiekte. Hierdie toets gee ons ook dan net 'n indruk natuurlijk van insulien, afskeiding en funksie en dies meer. So ons leer bykie meer, maar dis meer uit ons metaboliese patiënt. HbA1c is eigenlijk een baie interessante toets en ek wil by hom vir 'n rukkie stilstaan, want ek dink hierdie is die meest belangrikste een in diabetes mellitus. Dis nie 'n toets vir diagnose nie. Dis is, hy is ontwerp vir monitering doeleindes. Diabetes mellitus, hierdie suiker, een van die wyses waarop het langtermyn komplikasies vir ons gee, ek dink mense moet daaraan dink aan 'n koffiekoppie waarin daar suiker was. As jy nie daai koffie gedrink het nie, jy gooi hom uit, dan kan jy hom net uitspoel en jy gaan bær hom. Die suiker is ook weg. Maar gaan los na daai koppie vir 2-3 dae daar en dan begin daai suiker so mooi kristalrand daarso te maak. Nou moet jy sunlight seep ingooi. Nou moet jy skrob om daai suiker uit te kry, want die suiker het gekristalliseer. Hierdie is ook 'n meganisme dan in die liggaam waarop suikersiekte langtermyn probleme gee. Letterlik omdat die suikervlak so verhoog is en vir so lank verhoog is, begin dit aan weefsel en proteïene en dies meer te kristalliseer. en jou immuunstelsel, jou metaboliese stelsel sukkel nou om daai suiker verwyder te kry. En oor tyd soos wat dit aangaan, dan begin langtermyn komplikasies in te tree. HbA1c is dan eindelijk 'n toets vir hierdie meganisme. Ons weet rooi bloedselle leef so vir 3, eindelijk 4 maande dan in bloedstroom, so ons haal hulle uit en ons gaan kyk letterlik hoeveel suiker het gekristalliseer aan hierdie rooi bloedsel. En ons kan 'n persentasie, en hierdie persentasie gee vir ons 'n indruk van wat was jou gemiddelde suiker die laaste 3 tot 4 maande. Hierdie het dan prognostiese implikasies, so ons weet as ons dit so naby as moontlik aan 'n non-diabetiese ware kan hou, is die kans vir langer termyn komplikasies natuurlik ook baie soortgelyk aan 'n non-diabetiese persoon. Natuurlik, hoe meer hy uitgeskiet is, hoe meer natuurlik is die kans dat langer termyn komplikasies kan intree. Omdat hy 3 tot 4 maande aandering gee, elke 4 maande, wil ek mense aanmoedig met diabetes mellitus om hierdie toets ten minste 2 keer per jaar te laat doen. Dit is waarskynlik die heel belangrikste toets wat 'n diabeet kan doen, behalwe dan tuismonitering self wat met hulle vinger prik.
Ja, ek dink as mens nou aangaan en ons het ook nou van die lig af gesê al die studies wat daar op diabetes en diabetes pasiënte gedoen is het getoon dat mense wat diabetes het beter kontroleer en beter doen en minder komplikasies het as hulle deel word van so'n studie. En ek dink aan die een kant is dit omdat die mensdom se neiging is dat as iemand jou opcheck die hele tyd, dan gaan jy dalk in jou spore trap en jy gaan doen wat jy moet doen. Maar daar is 'n groot komponent dat jy ook jou dokter gereeld moet sien om jou diabetes te moniteer. En ek dink daar is 'n klomp toetse wat 'n mens eintlik, soos dokter Koning nou sê, die HbA1c, maar daar is ook ander toetse wat 'n mens saam met jou diabetes monitering moet doen. En ek dink hy kan vir ons van dit ook bietjie meer vertel, want jy kan ook nie net na die suiker kyk nie, jy moet ook gaan kyk, diabetes is 'n multi-orgaan siekte, dit is 'n ding wat alles aantas as dit ongecontroleerd is, en ek dink 'n mens moet kyk na ander goed ook.
Ja. Ja, natuurlijk. Ek gebruik nou die HbA1c toets, want dit forceer jou om dan 2 keer een jaar by jou dokter, want hou jou voorskrif vir 6 maande lang. So, ek stel voor, elke keer wat jy nuwe voorskrif gaan kry, moet dit nie telefonies doen nie. Gaan doen hierdie bloedtoets, gaan sit voor die dokter en laat die dokter kyk. Want dis hoe jy ook hierdie interaksie gaan natuurlijk dan een beter beheer sit. Selfs met tuismonitering. As jy gaan net elke oggend gou jou suiker kyk wanneer jy wakker word, net daai kyk al klaar maak dat jou suikerbeheer beter gaan wees. As jy na ete nou en dan net gaan kyk, jy gee so 'n uur of 2 ure na ete en jy kyk maar wat doen my oggendete, wat doen my aandete, wat doen my middagete, hoe lyk ek voor slaap? Net so nou en dan. Daai alleenig leer jy ook oor jouself, maar dit verbeter ook jou beheer, want jy kom nou achter, maar weet jy, as ek slap skuifies eet, hardloop hy rond, jy weet, saterdag by Lofters, alhoewel Lofters sê, ek weet nou nie of hy nog bestaan na COVID nie, maar jy weet, as ek daar is, jy weet, dis wat my suiker noem. Maar soos dokter Jaco noem, baie terecht, suikersiekte is nie net 'n siekte van suiker nie. Dit is 'n multisysteem aantasting, wat oor tyd degeneratief optree en dan 'n ingeperkte lewensverwagting en 'n lewenskwaliteit aan persone gee. So daar is ander toetse. Vir my, ek stel voor, een keer 'n jaar, een keer in 2 jaar, gaan kyk na ander risiko's ook vir hart- en bloedvatsiekte, want hierdie is die grootste teiken van suikersiekte. En die mense moet dit ook begryp. So, moenie laat cholesterol jou onkant vang nie. Moenie laat hoë bloeddruk jou onkant vang nie. Moenie laat sigaret rook jou onkant vang nie, oorgewig en dies meer. So gaan kyk na al daai goeders, gaan toets jou liggaamsmassa indeks by 'n dieetkundige, gaan kyk na jou dieet, gaan toets jou cholesterolprofiel een keer per jaar, dalk een keer in 2 jaar. Skildklier, gaan kyk dit een keer per jaar, dalk een keer in 2 jaar. Daar is 'n assosiasie met ander klierziektes sowel as pankreasiektes. So is baie keer wat ons sien het gereeld, die persoon het nou suikersiekte en later het al skildklierziekte of het 'n kalsiumprobleem en dis meer. Ek sal aanraai alle diabetes om so een keer per jaar 'n EKG te laat doen. Wees versigtig, diabetes partyke baie minder gevoelig oor hulle hart. Jy is weens senuwe aantasting rondom jou hart. Hulle kom baie keer by ons aan met abnormale hartritmes of baie swaar versteuring en ons kan eintlik sien, maar jy mag dalk kroonslagaarsiekte en dis meer wees. My diabetes, ek raai hulle aan so een keer 'n jaar, een keer 2 jaar, kom by 'n oogkundige. Die oogkundiges kyk baie keer in die binnenkant van die oog, neem foto's, gaan kyk of daar nie al bloedvatsiekte binnenkant die oog is nie. Onthou, die enigste plek regtig op jou liggaam wat jy slagaar kan raak sien met die blote oog van buite af, is deur die oog. Interessant genoeg. En die oogkundige kan baie vinnig optel. Hierso is probleme, jy weet, hier is al klaar verkalking van die are of verstreping van die are en die goeders. En hierdie geef jou indruk hoe lyk het dan sistemies. Ander aspek, erektiele disfunksie, baie algemene symptoom by diabetes vir baie redes. Natuurlik, die diabetes self is een vaskulêre siekte, maar dan ook die medikasie, die hoeveelheid medikasie wat die persoon. Maar kom by een uroloog, want baie keer die aarsiekte wat daar betrokken mag wees, mag by jou hart ook een siekte wees. En so moet nie skam wees nie, diabetes moet regtig nie skam wees nie. Kom gereeld by kundiges. Ander ding is voete. Ons sit te veel bene af. Ons sit regtig te veel voete. Diabetes kry baie probleme. As jy sien jy het 'n letsel en hy wil nie lekker gesond word en weer toonaal lyk nie mooi nie, kom by 'n podiater, 'n voetkundige. Laat iemand vir jou kyk. Neem deel en hoe meer jy deelneem natuurlik, hoe beter gaan jou beheer, hoe beter gaan jou uitkoms en hoe beter geleentheid skep jy vir ons om in te tree. Hier kan ek kritiek eintlik teen medisyne ook inbring. Ons praat nou baie gemaklik en jy weet, dis die patiënt se onus, dis die patiënt se verantwoordelikheid. Maar die een ding is, dokters moet ook leer op te tree. Jy kry nou 'n nierfunksie is bietjie inkorting. Jy kry HbA1c en jy weet, die persoon is nie waar hy moet wees nie. Tree op. Dit help nie, ek sê vir jou, kom weer terug oor 6 maande nie. Jy weet, dit is, hierdie moet dan 'n ding wees, luister, jy het nou 2 weke, 3 weke. As dit nie reg is nie, moet ons aanpas, moet ons ingrepe en die goeders maak.
So, dis interessant. Net om af te sluit, dis nogal baie interessant wat weet hoe mense, hoe merkwaardige mense liggaam is. Ek meen net deur urine kan 'n mens weet kyk of jy diabetes het. Met toetse, ek meen selfs hoe bloeddruk en dan goede met proteïene en sulke goed. So dit wys net vir jou hoe amazing is mense liggaam eintlik en wat 'n mens nie 'n liggaam nie net vir die medisyne en vir mense kan vertel van jou. Nie deur jou bly jou urine nie. Ja. Ons het nou weer terug, ons het vraag vir Jaco, so vra enige vraag, en as jy miskien ook 'n moeilike vraag wil ingooi vir Dr. Jaco Koning ook, as jy meen is welkom, 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Right, dis tyd vir vraag vir Jaco op Groot FM 90.5. As jy nog enige vraag het, laat weet vir ons by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Ons het vanavond natuurlijk gepraat oor diabetes, so daar is nou natuurlijk so paar vrae oor diabetes. Iemand vraag so, Dr. Jaco, as ek koeldrank drink met te veel suiker, soos die groen koeldrank, krijg ek vreselik kopseer en is wel een epilepsieleier. Kan dit van die medikasie wees?
Ek dink nie, dis regtig van die medikasie vir epilepsie wat vir die hoofpyn gee as jy die koeldrank drink nie. Ek dink baie keer met die koeldrank met die hoë suiker inhoud kry jy erg verhoogde suikervlak vinnig direk na jy die of glikose vlak direk na jy die koeldrank gedrink het. Jou liggaam gaan reageer daarop, meer insulien gaan vrygestel word en jy gaan 'n vinnige val of verlaging kry in jou glukose vlak wat vir dan hierdie simptome kan gee. Party mense praat ook van hierdie moegheid wat hulle kry as hulle hoë energie, hoë suikervlak of kos ook of lekkerrye ingeneem het. So nee, ek dink dit is maar net daai vinnige stygings in die glukose direk na die inname van die groen koeldrank.
En dan vraag iemand die saai, Pieter, ek wil graag weet, wat is die verskil tussen insulienweerstand en diabetes?
Ek en Dr. Koning het nou van die liggaf ook daar gepraat, en Noekie, dit is, daar's eintlik, ek dink mens moet dit tweeledig antwoord, insulienweerstandigheid kan dan by babas 'n siekte wees, waar daar glad nie effek is van die insulien nie, en dan meer by die volwassenes, en ek dink dis wat sy eintlik bedoel, is insulienweerstandigheid is 'n beskermingsmeganisme van jou liggaam, waar jou liggaam dan 'n verhoogde insulienproduksie het, om jou glukose onder beheer te hou, om nie die komplikasies van diabetes te kry nie, maar ek dink tog, as mens insulienweerstandig is, is daar 'n baie groot kans, en ek dink jy moet baie beter opgevolg word, om die totale type 2 diabetes te ontwikkel.
Dankie, okay, ek ek lach nie, ek luister na die vraag, wat iemand vir ons gestuur het. Hulle sê, daar is 'n nuwe mode in die dorp waar ek bly. Al die ou tannies het vapes. Nou, as 'n tiener sien ek dit baie onder kinders in die dorp ook. Wat se invloed gaan vape hê as jy COVID kry? Sal dit jou negatief beïnvloed of sal dit geen verskil maak nie? Dankie vir daai vraag. Ek wil net noem, ek sien daar was ook vroeër hierdie week, of althans vandag, 'n artikel gewees op Netwerk 24, waar die Wêreldgesondheidsorganisasie baie besorg is oor jonges wat e-sigarette rook. Ek dink hulle moet hulle studie uitbrei na oumas en oupas ook, maar
ja, ek hoor in Suid-Afrika is dit 'n mode onder die ou tannies. Ek wonder wat is die ou tannies se definisie vir hierdie betrokke vraag.
Ja.
Maar in elk geval, nee, ek dink of jy vape en of jy, wel, Dr. Koning kan meer daaroor sê, maar uiteindelik gesien dat rokers beter doen, mens moet dit nie oor die radio sekerlik sê nie, wat COVID kry. Maar ek dink vape as sulks is 'n chemiese middel wat jy inneem en enige chemiese ding in die long gaan vir jou 'n effek gee. Dit hang duidelik ook af hoe sleg jou COVID aantasting is. Maar ek dink definitief dit gaan jou meer of eerder negatief beïnvloed as wat dit geen verskil gaan maak nie. Wat is julle ervaring in ICU en met die mense wat rokers is?
Oh, dis eintlik 'n tweekant vraag. En ons weet sigaretrokers wat ernstige siekte opdoen. Dis min of meer 2 maal slegte prognose as 'n non-roker. So definitief sigaretrokers raak meer ernstig siek as hulle ernstig siek raak. Ek dink die uitvraag wat nog nie heeltemal beantwoord nie is of rokers 'n hoër insidensie van ernstige infeksie beleef. En dit klink nie uitgeklaar nie. Inteendeel, ons kry sulke mengbeelde. Maar ek sal nou nog nie, dis soos wat ons praat van ivermectin. Ek gaan nou nog weer jou aanraai om 'n pakkie stawisin te gaan koop, omdat jy bang is vir COVID. Nee, dit is, laat eers hierdie vraag uitgeklaar word. Daar is studies wat die een kant wys, daar studies aan die ander kant. Ek dink sigaretrook, enige long aantasting, enige longsiekte, gaan jou net 'n hoër risiko maak. Rondom die vape, hierdie is nou vir my ook 'n nuwe een. Ek dink 'n beginsel net wat mense moet verstaan, wanneer enige chemikalie, enige substans, enige organiese materiaal aan die brand gesteek word, dis anderste. En ons weet nie altyd wat in daai, kan ek mens sê, daai rook wat daaruit ontstaan, wat se chemikalie jy dan inneem nie, en wat se chemiese samenstelling. En die Wêreldgesondheidsorganisasie sal altyd enige iets wat inhaleer word nadat dit aan die brand gesteek word, as potensieel baie skadelik. Ag.
As ek maar net kan aanhaal ook op hierdie artikel vir jou wat die vraag gevra het, daar in julle klein dorpie waar almal vape en jy natuurlik 'n tiener is, die Wêreldgesondheidsorganisasie is veral bekommerd dat hierdie nikotienprodukte wat kinders gebruik, dis nou hierdie vapes, net al kans om in die toekoms na tabakprodukte te kan oorskakel 3 keer groter maak. So, dis nogal interessant. Dan die volgende vraag is, naam Pieter en Dr. Jaco, ek wil graag by jou, by dokter hoor, my seun het die 17de juni COVID gehad, was baie siek, was in die hospitaal, kan hy nou gaan vir inenting?
17de juni, dis nou 'n maand en 'n bietjie terug, nê. So ja, ek dink mens kan definitief, of hulle moet 90 dae wag.
Vir die vaksin?
Ja.
In Suid-Afrika is die aanbeveling 90 dae. Dit in teorie by baie instansies in ander lande is dit tussen 3 weke tot 'n maand. Die wagperiode is meer logisties van aard as werklike interaksie tussen infeksie en vaksin. Dit word maar meer gekyk na die effekte van een of die ander. En 'n mens wil nie 'n warboel hê waar jy die vaksin oorvleurend met die infeksie het om te sê dis 'n vaksin effek wat jy nou ervaar of 'n nuwe effek of is 'n komplikasie van infeksie, en daarom word die 3 weke tot 1 maand by baie ander lande, baie ander state aanbeveel. In Suid-Afrika, dit gaan oor die tekort van eindstowwe, en dis waar die 90 dae aankom. Dis nie 'n interaksie met die infeksie nie, die vaksin nie. Dis letterlik, ons weet die meeste persone geniet ten minste 4 maande post-infeksie immuniteit. So, daar word gereken, hulle is nie die prioriteit vir vaksinering nie, liewer die persone wat nog nie infeksie gehad nie, geef hulle die beskerming van die vaksine. Daar is denke daaroor of dit nou regtig gedoen moet word of nie, maar dis wat in Suid-Afrika gedoen word.
Baie interessant. Dan anoniem vra naand Dr. Jakob, hier is so lank 'n vraag vir dokter. Ek het begin Julie COVID opgedoen, maar was na 'n week weer so te sê gesond. Ek het verlede week donderdag en Vrydag elke dag tussen donderdag en Vrydag 'n ligte hartaanval gehad. Kardioloog het gesê dit is bloedklonte as gevolg van COVID. Nou hier is my vraag. Na die prosedure het hulle my in die COVID ICU gesit omdat ek nog positief getoets het, al het ek nie meer simptome gehad nie. Kan ek nou weer COVID simptome kry? Want die mense om my was maar regtig baie siek.
Ja, ek dink Dr. Koning het eintlik nou net daai vraag geantwoord. As 'n mens dan COVID het, is dis een van die komplikasies van COVID is koronêre infarksies of hartaanvalle. Dis een van die goed wat maar wat ons sien en wat gebeur. En die antwoord op kan sy weer COVID kry nou is nee. Sy het nog steeds positief getoets. En mens ervaar eintlik dan ook beskerming na die tyd, sou jy dan nou nie meer infektief wees nie. Het jy nog steeds beskerming na die tyd, na jy COVID gehad het. So nee, ek dink nie sy moet bekommerd wees dat sy weer gaan siek word nou nie.
Hier is vir nogal baie interessante vraag. Dit kom ook daar uit die Kalahari of die Karoo uit. Sy vra, my dogtertjie is super allergies vir bye en neute, maar kon nog altyd vir een of ander rede grondboontjie botter of selfs weer daai lekker chokolade grondboontjie ene wat duur is eet sonder enige allergiese reaksies. En sy het verlede week ook grondboontjie botterbroodjie geëet en binne 'n minuut het haar lyfie uitgeslaan in rooi korse en haar bors was benoud. So hoe werk dit? Beteken dit nou dat sy al hoe meer kossoorte gaan moet begin vermy?
Ek dink nie mense gaan al hoe meer kossoorte hoef te begin vermy nie. Ek dink 'n mens moet besef dat 'n mens enige tyd 'n allergie kan opdoen of allergies kan reageer ten opsigte van 'n produk of 'n voedselsoort. Ek dink 'n belangrike ding is dat veral grondboontjies is hoog in proteïen en dit is komplekse proteïene en ek dink daai komplekse proteïene maak dat 'n mens eintlik ook 'n meer komplekse allergiese reaksie kan kry. Ek weet nie wat sê dokter Koning nie.
Ek dink wanneer veral met neut grondboontjie die tipe allergie hierdie is van ons mees ernstigste allergie. Hierdie moet baie ernstig opgeneem word. Ek dink hierdie moeder moet haar kind dalk net by 'n dokter en selfs dalk by 'n immunoloog later. Daar is meganismes wat mens baie keer die allergie minder intens kan maak. Maar grondboontjies en neute en die goeie is baie algemene kosprodukte word baie algemeen by kos ingeplaas en hierdie is lewensbedreigend en jy moet ingrepe. Hierdie is iemand wat dalk moet oorweeg 'n EpiPen saam met die kind te stuur. Is ongelukkig by skole, dis baie algemeen wat grondboontjies rond lê. Kinders deel gou vinnig hulle broodjie, maar die broodjie was saam met 'n grondboontjie of daar's en die kos is daar neetolie gebruik, jy weet in voorbereiding en die goedere. Is 'n baie gevaarlike allergie en ongelukkige produk wat baie algemeen tentoongestel word. So ver ek verstaan in Suid-Afrika is daar nog nie ingrepe om boontjies en neete en die goedere uit skool uithou nie, maar sommige lande byvoorbeeld is glad nie toelaatbaar nie, juist om die kinders te beskerm wat allergies is. Maar hierdie moeder moet hierdie allergie baie ernstig opneem.
Ek kan onthou Dr. Koning was net by die hospitaal waar ons werk, uit net daar begin en hy was die internis oproep en ek het een aand 'n grondboontjie allergie gehad en my planne het opgeraak. Ek moet sê, dis een van die goed wat ek dink mens die oudste maak. En daai aand het ek sy lesing gekry oor grondboontjie allergie. So ek stel voor, daai ma bring haar kind dat hy vir hulle ook die grondboontjie allergie lesing gee. Maar 'n mens kan regtig waar nogal grys raak as daai mense regtig inkom en jou planne begin al hoe minder en minder en minder raak want niks wil werk nie. Dit is 'n baie baie slegte allergie.
Dis dit vir Groot Trauma vanaand. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons is volgende week woensdag weer saam met jou tussen 8 en 9.
Groot FM 90.5.